Toxtamış Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli, bu saatki xəbərlərdə. Prokuror həbsdə olan jurnalist Eynullah Fətullayevə 3 il iş istədi. ABŞ dövlət katibi Hillary Clinton iyulun 4-də Azərbaycana gələcək. Casusluqda şübhəli bilinən qrupun həbsi ABŞ-Rusiya münasibətlərinə xələl gətirməyəcək.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi ətraflı. Bugün Qaradağ rayon məhkəməsində narkotik maddə saxlamaqda ittiham olunan jurnalist Eynullah Fətullayevin növbəti məhkəməsi olub. Dövlət ittihamçısı Elçin Nağıyev jurnalistə 3 il həbs cəzası istəyib. Esmira Cavadova xəbər verir.
Bugünkü məhkəmə iclasında prokuror Elçin Nağıyev çıxış etdi. Bildirdi ki, Eynullah Fətullayevə qarşı irəli sürülmüş ittihamlar məhkəmədə şahid ifadələri, ekspertiza rəyləri və maddi sübutlarla sübuta yetirilib. Prokuror cəzasını ciddi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəkməklə jurnalistin 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsini xahiş etdi. Eynullah Fətullayev isə dedi ki, hökumət onu növbəti dəfə azadlıqdan məhrum etmək, nəyin bahasına olursa olsun həbsdə saxlamaq məqsədi güdür. Çünki onun jurnalist fəaliyyəti hökuməti narahat edir. Sonra müdafiə tərəfinin çıxışı dinlənildi. Vəkil Saxan Aşırov dedi ki, dövlət ittihamçısının belə cəza tələb etməsi onlar üçün gözlənilən idi. Çünki Eynullah Fətullayevin həbsi sifarişlidir. Vəkil məhkəmədən Avropa Məhkəməsinin qərarına hörmətlə yanaşmağı və Eynullah Fətullayev barədə bəraət hökmü çıxarılmasını xahiş etdi. Həmçinin dedi ki, Eynullah Fətullayevə qarşı həyata keçirilmiş narkotika əməliyyatının başında dayanan 12 saylı cəza çəkmə müəssisəsinin rəisi, onun müavini və əməliyyat şöbəsinin rəisi barəsində də tədbir görülmüşdür.
Esmira Cavadova. ABŞ dövlət katibi Hillary Clinton iyulun 4-də Azərbaycana gələcək. Dövlət katibi bir günlük səfər çərçivəsində prezident və xarici işlər nazirləri ilə görüşəcək. Görüşdə əsasən Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və iki tərəfli münasibətlər müzakirə olunacaq. Hillary Clintonun qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri ilə görüşündə isə əsasən ölkədə söz azadlığının vəziyyəti müzakirə olunacaq. ABŞ dövlət katibi elə həmin gün Ermənistana yollanacaq. Prezident administrasiyasının ictimai siyasi şöbəsinin müdiri Əli Həsənov səfərin Azərbaycan üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb etdiyini deyib.
Bu səfər əhəmiyyətlidir. Ona görə də biz səfərə mühüm əhəmiyyət veririk. Azərbaycan prezidenti cənab İlham Əliyevlə, Azərbaycanın digər rəsmiləri və qeyri-rəsmiləri ilə mətbuatla və digər görüşlərdə düşünürük ki, xanım Clintonun Azərbaycan-Amerika münasibətlərinə baxışları, Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu sahəyə münasibətini ikinci əldən Azərbaycan vətəndaşlarına çatdıracaqdır.
Əli Həsənov.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. İyunun 10-29-u saat 19:30 radələrində Müdafiə Nazirliyinin İnsai Hərbi hissəsində əsgər Cəfərov Məmməd Rızayev, Cəfər Məmməd Rızayev avtomat silahdan atəş açaraq iki əsgəri İlkin Qəhrəmanov və Elvin Əliyevi qətlə yetirib, əsgər Asif Musayev isə yaralayıb. Səfər Məmməd Rızayev sonda özünü də öldürüb. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə bir qrup idarə rəisi hadisəni araşdırmaq üçün həmin hərbi hissəyə izam edilib. Hərbi prokurorluqda faktla bağlı cinayətçi qaldırılıb. Hadisənin səbəbi hələlik bəlli deyil. Birləşmiş Ştatlarda Rusiyanın xeyrinə casusluq eləməkdə şübhəli bilinən qrupun həbsi iki ölkə arasındakı münasibətlərə ciddi xələl gətirməyəcək. Rusiya mətbuatının yazdığına görə bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin adı çəkilməyən rəsmisi deyib. Həmçinin Ağ Evin sözçüsü Robert Gibbs eyni bəyanatla çıxış edib.
I do not believe that this will affect the reset.
Bu bizim Rusiya ilə münasibətlərimizə xələl gətirməyəcək. Kütləvi qırğın silahlarının ixtisarı ilə bağlı müqavilə, İran və Şimali Koreyanın nüvə proqramı ilə bağlı məsələlərdə BMT-də əməkdaşlıq da daxil olmaqla biz son il yarımda qarşılıqlı narahatlıq doğuran məsələlərin həllində əhəmiyyətli irəliləyişə nail olmuşuq. Buna görə də hesab edirəm ki, bu məsələ münasibətlərimizə təsir göstərməyəcək.
Robert Gibbs, Rusiyanın Xariciyyələr Nazirliyi bildirib ki, ABŞ və Kipirdə tutulmuş 11 nəfər Birləşmiş Ştatların maraqlarına qarşı elə bir hərəkət törətməyiblər. Bugün Almaniyada prezident seçkiləri kesilir. Əvvəlki prezident Horst Keller bir ay bundan əvvəl istifaya gedib. Ölkə konstitusiyasına görə prezidenti, deputatlar və 16 federal torpağının nümayəndələrindən təşkil olunmuş xüsusi komissiya seçir. Aşağı Saksoniya torpağının qubernatoru Christian Wolff-un qalib gələcəyi gözlənilir. Onun namizədliyini Xristian Demokrat və liberallardan ibarət hakim koalisiya irəli sürüb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam edəcək.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın STB-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün, artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasımın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.262 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabildi bizdə. Deyib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan cəb buz tökülür, bax belə. Ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb qeyməyi yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət edəmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramı efirdədir. Verilişi mən aparam Şahnaz Bəylər qızı. Biz Azadlıq Radiosunun nöqtəsi saytında internetdə qulaq asa bilərsiniz. Eləcə də bizi peyklərdə, Hortbörtdə və TürkSatda dinləmək mümkündür. Bugün jurnalist Zeynullah Fətullayev məhkəmə prosesi davam edib və dövlət ittihamçısı jurnalisti daha 3 il tələb eləyib. Məhkəməni izləyən həmkarım Esmira Cavadova indi studiyadadır. Axşamın xeyir olsun Esmira.
Hər vaxtın xeyir.
Və məhkəmədən danışmamışdan əvvəl mən dinləyicilərimizə ünvanlarımızı xatırladıram. Efir @ Azadlıq Radiosu nöqtə.az-a yaza bilərsiniz. Artıq bura bəzi anonsu qoyandan sonra bəzi fikirlər gəlib. Mən onları az sonra oxuyacağım. Şərhlər gəlib, suallar gəlib. Və yaxud da ki 050-744-10-17-yə yazmaq imkanınız var. İndi isə söz Esmiradadır. Görək bugün məhkəmə necə davam edib.
Təşəkkür. Deməli, bugün Elnur Fətullayevin məhkəməsi davam etdi və hakim İsmail Xəlilov sözü çıxış üçün prokurora verdi. Elçin Nağıyev çıxışında göstərdi ki, Elnur Fətullayevə qarşı irəli sürülmüş qanunsuz naməlum mənbədən qanunsuz əldə edib narkotik vasitə saxlama, heroin saxlama maddəsi üzrə ittihamlar tam sübuta yetirilib məhkəmə yolu ilə, yəni bu prokurorun çıxışı idi ki, hal şahidlərinin, ekspertiza rəylərinin, maddi sübutların, yəni məhkəmədə bu sübutlarla Elnur Fətullayevə qarşı irəli sürülən ittihamlar tam sübuta yetirilib və prokuror 234.1 qanunsuz narkotik vasitə əldə edib saxlama ittihamı ilə ittihamına görə göstərilən deməli cinayət məcəlləsində maksimum cəza müddəti 3 ildir və prokuror da 3 il müddətinə azadlıqdan, yəni maksimum müddət istədi Elnur Fətullayevə 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə və üstəgəl cəzasını ciddi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəkməklə. Prokuror onunla əsaslandırdı ki, Elnur Fətullayev əvvəllər də məhkum olunubdur və cəmiyyət üçün təhlükəli sayılır.
Bəs bu yəni deyək ki, dövlət ittihamçısının bu dedikləri qarşı tərəfdə necə qarşılandı? Eynullah Fətullayev buna öz münasibətini bildirə bildimi və vəkilin çıxışı oldu mu bundan sonra?
Bəli, Eynullah Fətullayev vəkilin çıxışı, daha doğrusu dövlət ittihamçısının çıxışının son hissəsini ki, 3 il müddətində azadlıqdan məhrum edilsin və ondan 70 manat tutulsun ekspertiza xərcləri dövlət büdcəsinə keçirilsin və s. bunlar Eynullah Fətullayev tərəfindən gülüşlə qarşılandı. Vəkil isə fasilədən sonra vəkil çıxış etdi və bildirdi ki, deməli Eynullah Fətullayev bu çıxışdan sonra, prokurorun çıxışından sonra 5 dəqiqəlik fasilədən olunarkən prokurora üzünü tutdu və dedi ki, belə çıxır ki, siz Avropa Məhkəməsinin qərarını da saymırsınız. Bu cür müraciət etdi prokurora və bu cavabsız qaldı prokuror tərəfindən. 5 dəqiqəlik fasilədən sonra İsaxan Aşırov çıxış etdi və bildirdi ki, əslində prokurorun bu cür çıxışı maksimum həddə cəza istəməsi Eynullah Fətullayevə bu onlar tərəfindən gözlənilən idi. Və bildirdi ki, əslində Eynullah Fətullayevə qarşı bu proseslərin əsası məhkəmələrdə yox, kabinetlərdə qoyulub və məhkəmə də icra hakimiyyətindən asılı baxmayaraq ki, hakimiyyətin müstəqil qoludur, lakin icra hakimiyyətindən asılı bir orqandır və biz inanırıq ki, artıq bizdə belə bir fikir var ki, məhkəmə ittiham hökmü çıxaracaq, yəni öz hökmünü ittiham üzərində quracaq.
Aha.
Bu məhkəmədə, proseslərdə hakimin ittiham tərəfinə və müdafiə tərəfinə olan münasibətindən də hiss olunurdu. Bu vəkilin sözüdür ki, hakim prokurorun vəsatətlərini dərhal təmin edirdi, münasibətini, mövqeyini nəzərə alırdı, müdafiə tərəfinə isə əks münasibət göstərirdi və çoxsaylı vəsatətlər də təmin olunmamış qaldı. Vəkil bəraət çağırılmasını istədi məhkəmədən.
İsmir, məhkəmə bu həftə davam eləyəcəkmi? Gözlənilirmi?
İyulun 2-sində, bəli, 5-ci gün, üzümüzə gələn cümə günü davam edəcək, Eynullah son söz deyəcək.
Son söz deyəcək və həmin gün hökmün çıxarılması gözlənilmir. Adətən jurnalistlər arasında müəyyən məlumatlar olur. Belə bir məlumat var idi mi ki, bu həftə nəhayət ki, hökm verilə bilər?
Bilirsiniz, Eynullah dedi ki, mənim son sözüm çox uzun olacaq. Ona görə də ola bilsin ki, çıxarılmasın. Hər halda Eynullahın çıxışından sildi.
Hə, iyulun 2-sində yəqin ki, görərik və hər halda vəkil deyir ki, elə 3 ildə məhkəmə ona hökm kəsəcək. Yəni, bu onun gözləntisidir. Sən məhkəmə proseslərini izləyən jurnalist kimi öz müşahidələrin nə deyir?
Eynullah orada dedi ki, hələ prokuror çıxışa başlamazdan əvvəl vəkil Elçin Sadıqov məhkəməyə müraciət etdi ki, Eynullah Fətullayevin statusu da hələ də onlar üçün qeyri-müəyyən olaraq qalır. Yəni, Eynullah Fətullayev cəza çəkən şəxsdir, yoxsa həbsdə olan şəxs. Yəni, vəkil buna aydınlıq gətirilməsini istədi. Hakim bildirdi ki, onun barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilməyib bu narkotika məsələsinə görə və onun həbsi 2007-ci ilin iyul ayından hesablanır. Yəni 3 il 6 aydır ki, o həbsdədir. Son işə görə o onun barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilmədiyinə görə Eynullah Fətullayev cəza çəkən şəxs hesab olunur. O zaman Eynullah Fətullayev dedi ki, belə çıxır ki, mənə təyin olunacaq cəzanı nəzərə alsaq ki, həmin o 3 il 6 ayla bağlı Avropa Məhkəməsi qərar çıxarıb ki, mən günahsız həbsdə yatmışam. Əgər o zaman belə məlum olur ki, sizin mənə təyin edəcəyiniz cəzanı mən artıq çəkmişəm. Yəni, siz cəza təyin etməmişdən əvvəl də çəkmişəm mən bu cəzanı. Belə bir fikirlər oldu.
Təşəkkür edirəm Esmira Cavadova və bu axşam kontekst proqramında saat 8-də ətraflı Esmira Cavadovanın reportajını dinləyə bilərsiniz və dinləyicilərimiz yazırlar. Tutalım, Eynullah Fətullayevin üstündən həqiqətən də heroin tapılıb. Yaxşı, bəs o heroini içəri keçirməyə köməklik göstərən şəxslər kimdir? Bunu Şaxta Baba imzalı bir dinləyici yazır. Başqa bir dinləyici bizə yazır ki, Azərbaycan hökumətinə qalsa Eynullahın həbsini sonsuzluğa qədər uzada bilər. Bəs biz nə etməliyik? Yazır. Pənah yazır. Eynullah Fətullayev dərhal azadlığa buraxılmalıdır. Avropa Məhkəməsinin çıxardığı bu qərarı Azərbaycan hökuməti yerinə yetirməlidir. Ən azından ona görə ki, hakimiyyət beynəlxalq qanunlara əməl etməklə ölkə vətəndaşlarına nümunə olmalıdır. başqa bir dinləyici yazır. Başa düşə bilmirik rejimin bu hüccətliyi nə ilə bağlıdır. Bütün dünya məhkəmə şoularına qarşı çıxdığı bir vaxtda dövlətimizin imicinə insan hüquqları ilə bağlı bütün beynəlxalq təşkilatlarda mənfi təsir etdiyi bir ərəfədə nədən Eynullah Emin Adnanı sərbəst buraxmırlar. Bunu da bir dinləyici yazırdı. Və mən xatırladım ki, rəsmi qurumların məlumatına görə 2009-cu ilin dekabrın 29-da Eynullah Fətullayevin saxlandığı 12 saylı cəza çəkmə müəssisəsində onun üzərindən narkotik vasitə tapıldığı açıqlanıb, ona cinayət məcəlləsinin 234.1 maddəsi ilə iş açılıb. Eynullah Fətullayev 2007-ci ildə həbs olunmuşdu. Jurnalist yazılarında Xocalıları təhqir etməkdə günahlandırılıb və ona 2 il 6 ay həbs cəzası verilmişdi və bundan sonra Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi ona rəhbərlik etdiyi Kivdə getmiş məlumatlarla bağlı yeni cinayət iş açdı və bundan sonra onun cəza müddəti 8 il 6 ay müddətinə qədər uzadıldı. O külli miqdarda vergidən yayınmada ittiham olunmuşdu. Və bu ilin aprelində isə Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi qərar verdi ki, Eynullah Fətullayevin ədalətli mühakimə hüququnun pozulub onun dərhal azadlığa buraxılması tələb olunur. Jurnalistə eləcə də 25 min avro təzminat ödənilməsi haqqında qərar var idi. Azərbaycan isə bununla bağlı yuxarı palataya müraciət edəcəyini bildirib, hələlik isə belə bir müraciət edilməyib. Eynullah Fətullayevin məhkəməsi ilə bağlı bu qədər. Birazdan biz ondan danışacağıq ki, Hillary Clinton bu həftə, bu bazar günü Azərbaycana gəlir və bu səfərdə nələr müzakirə ediləcək, bunu politoloqlarla bir yerdə müzakirə edəcək az sonra.
Qarbalı mənim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, sanırım, heç azı sanırım. Nəyəmə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazım.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtın arazılığım olmuyub. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işığın olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyini görür.
Mehriban xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acıqam gedən şey mövqəsizlik, biganəlik, əqidəsini dəyişə bilmək. Mənə baxma, bu alveri xoşlamıram.
Axı, biz Azərbaycanlıyıq, bilirsinizmi? Azadlıq radiosu o müthiş Azərbaycan xalqının tam absolut milli tənhalığa düçar olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əsrisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazımatı var məktəbin, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəyəndə biabıçılıqdır, belə girişir biabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul alınırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oaziz yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın biz dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür. Axı, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Biz indi qoşulan dinləyicilərimizi salamlayıram. Deyirəm ki, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Dərhal ünvanlarımızı da xatırladım. Bizə harda qulaq asırsınız? Azadlıq radiosu.az saytında internetdə dinləyirsiniz bizi canlı-canlı və yaxud da bizi peyklərdə dinləmək imkanınız var. Elə indi Hotbird-də və ya Türksat-da. Bizə yaza bilərsiniz Hillary Clinton'ın səfəri ilə bağlı ABŞ dövlət katibi Azərbaycanı bu bazar səfər etməlidir. Görüşlər keçirilməlidir. Bu görüşdən nələr gözlənilir və nələr müzakirə ediləcək? Efir ətişarəsi Azadlıq Radiosu nöqtəaza yazın və yaxud da ki 050-744-1017-yə yazmaqda olun. Demək ki, artıq iyunun 29-unda dünən dövlət departamentində dövlət katibi Hillary Clinton'ın mərkəzi Avropa və Qafqaza gözlənən səfərinə dair briefing keçirilib və briefingdə dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi Philip Gordon və katibin demokratiya, insan haqları və əmək məsələləri üzrə köməkçisi Michael Posner sualları cavablandırıbdır. Də, həmin briefingdə məlumat verilib ki, Clinton iyulun 4-də Azərbaycanda Prezident İlham Əliyev ilə Xarici İşlər Naziri Məmməd Yarov ilə görüşəcək. Dövlət katibi həmçinin gənclərlə görüşüb media azadlığı və başqa siyasi iştirak məsələlərini müzakirə edəcək. Elə bundan başqa ki, Clinton Gürcüstanda müxalifətlə görüşü planlaşdırılır, amma Azərbaycanda müxalifətlə görüş haqda rəsmlər heç nə demirlər və müxalifət aparıcı müxalifət partiyalarından Müsavat və Xalq Cəbhəsi partiyalarına əlaqə saxladıq və bildirdilər ki, onlarda bu görüşlə bağlı məlumat yoxdur. İndi telefon xəttində politolog Hikmət Hacızadədir. Hikmət bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayırıq sizi. Hikmət bəy? Alo?
Eşidirəm sizi.
Hər vaxtınız xeyir.
Xoş gördük.
Aha. Hikmət bəy, mən bir məlumatı çatdırdım. Yəqin eşitdiniz, müxalifət və Clinton görüşü planlaşdırılmır. Siz bunu necə qiymətləndirərdiniz? Məsələn, Gürcüstanda planlaşdırılır, Azərbaycanda yox.
Bu hələ ki bu aydın deyil dəqiq axıra qədər. Yəni hələ ki o protokol dəqiq tutulmayıb, rəsmiləşdirilməyib, elan olunmayıb. Bilinmir. Nə olacaq, nətər olacaq. Əgər belədir, siz deyən kimi, demək, o da belə deyək, Gürcüstanla Azərbaycanın fərqini göstərir də. Gürcüstanda parlamentdə güclü müxalif fraksiyası var, bizdə o yoxdur. Gürcüstanda siyasi fəaliyyət var, bir də o susturulub. Ola bilsin, onu nəzərə alıb belə görüş planlaşdırmırlar. Və ya ola bilsin ki, buradakı hakimiyyətin xətrinə dəymək istəmirlər. Çox versə danışmaq olar, amma yenə deyirəm ki, bu hələ ki dəqiq deyil, hələ axıra qədər bilinmir nə olacaq.
Aha, aydındır. Hikmət bəy, bir keçək o bir məsələləri, demək, Ağ Evin təmsilçiləri dünənki briefingdə deyiblər ki, gündəlik ciddi məsələlərlə doludur. Konkret Azərbaycan-Amerika münasibətləri ilə bağlı danışarkən deyiblər və xatırladıblar ki, demək ki, Barack Obama, ABŞ prezidenti Azərbaycana, Azərbaycan prezidentinə məktub yazarkən bildirib ki, demək iki ölkə arasında ciddi problemlər var və bu problemlər yəqin ki, tez zamanda yoluna qoyulacaq və buna toxunan jurnalistlər bu haqda sual veriblər. Ağ Evin təmsilçisi deyib ki, bəli, gündəlik ciddi məsələlərlə doludur və dövlət katibi də bunu müzakirə eləyəcək. Amma onu da vurğulayıb ki, bu ciddi məsələlər var, amma ciddi fikir ayrılığı demək deyil. Sizcə ciddi məsələlər deyəndə nələr nəzərdə tutulur və nələr müzakirə oluna bilər Bakıda? Qarabağ məsələsindən başqa demokratiya məsələləri, insan haqları məsələsi, bunlar gündəmə gələ bilərmi Bakıda?
Bunlar mütləq gələcək gündəmə, əlbəttə ki. Və yeri gəlmişkən onu da mən bildirim ki, demokratiya, insan haqları məsələsini dünya danışıqlara gətirmək hər bir dövlət departament katibinin borcudur. O, onun şəxsi siyasətindən və ya baxışlarından ya Obama hökumətinin siyasətindən asılı deyil. O, demək ki, Kongresin qəbul elədiyi demək, qaydalar var, qanunlar var və ona görə, o qanunlara görə hər bir, demək, belə Xarici İşlər Naziri belə deyək, bu məsələ qaldırmalıdır və mütləq qaldıracaq. Qarabağ məsələsi də qalxacaq əlbəttə ki, ola bilsin ki, Amerika öz planından, yəni Ermənistanla Türkiyə sərhədlərin açılmasından hələ ki əl çəkməyib. Onu istəyir və o barədə söhbət gedəcək, yəqin. Ola bilsin ki, ola bilsin ki, İran məsələsi müzakirə olunacaq, İrana embargo məsələsi. Bax, belə şeylər var.
Sizcə Azərbaycan İrana embargo məsələsində nə cavab verə bilər? Yəni, hər halda Azərbaycan üçün çox həssas mövzudur, çox həddindən artıq.
Azərbaycan məcburdur o sanksiyalara qoşulmağa, çünki o BMT-nin sanksiyalarıdırsa, əgər onda demək, BMT-nin bütün ölkələri ona qoşulmalıdır. Qoşulmasa, o ölkələrə qarşı sanksiya olacaq. Hələ ki, o sanksiyalar iqtisadi xarakter və maliyyə xarakteri daşıyır. Amma... Məsəl üçün, əgər İraq məsələsində mən dinləyicilərə biraz açmaq istəyirəm məsələsini. Saddam Hüseyn İraqına qarşı belə sanksiyalar qoyulmuşdu ki, İraqdan neft alınmasın. Amma qaçaqmalçı yolu ilə hansı ölkələr və ya şəxslər elə demək neft alırdılar ki, o yolla, onda onlara qarşı sanksiyalar tətbiq olunurdu. Odur ki, BMT-nin belə sanksiyalarından biz məcburuq qoşulmağa, əgər onlar olacaq.
Amma İran da yəqin ki, cavabsız qalmayacaq. Artıq son günlər demək, müxtəlif kütləvi informasiya vasitələrində məlumatlar gedir ki, İran Azərbaycanla sərhəddə qoşun yerləşdirir.
Bəli, bu artıq üzə böyük müharibə ilə sonuclanan sanksiyalar haqqındadır. Hələ ki, ora gedib çıxmayıb məsələ. Amma hər halda Azərbaycanın da haqqı var ki, hərbi sanksiyalarda qırağa dursun və desin ki, məsəl üçün, mən öz ərazimi hərbi əməliyyatlar üçün qadağalı hesab eləyirəm. Buradan İrana bombalayan uçaq zatları, təyyarələri qoymayacağım və ya buradan kəşfiyyat xarakterli məlumat getməyəcək. Yəni, elə şeylər qaldırmaq olar, danışmaq olar ki, biz xüsusi təhlükədəyik, xüsusi yaxınlıqdayıq, ona görə bu məsələlərə biz qoşulmuruq. İzah eləmək lazım da onu. Hərbi məsələ olduqca həssasdır və Azərbaycan elə qərar qəbul eləsə, onu eləyə bilər ki, biz qoşulmuruq. Buradan qoşun keçməyəcək, buradan təyyarə uçmayacaq. Elə şey ola bilər.
Aydın da. Yəni, Azərbaycan öz maraqlarına uyğun cavab verməlidir bu məsələ.
Əlbəttə ki, əlbəttə ki.
Bir məsələ də, bayaq insan haqları məsələsində toxunanda siz dediniz ki, bu məsələ dövlət katibinin borcudur və bu məsələyə toxunacaq. Bir məsələ, demək ki, dövlət katibinin adından danışan rəsmilər dönən brifikdə deyiblər ki, media azadlığı məsələsi və başqa siyasi iştirak məsələləri müzakirə ediləcək. Sizcə bu səfərdən sonra gözləmək olarmı ki, həbsdəki jurnalistlər, blogerlər azadlığa buraxılsın? Yəni, belə gözləntilər olarmı? Yaxud da bir yumşalma olsun söz azadlığı sahəsində. Yəni
bu... Ola bilər. Gözləmək olar. Mən deyə bilmərəm ki, bu 100% olacaq ya olmayacaq. Amma ola bilər. Bilirsiniz, ümumiyyətlə qeyd eləmək lazımdır ki, xanım Clinton özü-özlüyündə olduqca vacib bir figurdur. O demək ki, o katib olmaqdan başqa dövlət katibi. O özü-özlüyündə Amerika siyasətində çox demək, nüfuzlu adamdır və ola bilsin ki, növbəti prezident da o ola. Elə şeylər də var. Yəni, onun sözünə, xahişinə diqqətlə yanaşmaq lazımdır. Nə oldu, məsəl üçün, Lukaşenkanın xahişinə o saat cavab verildi, Clintonın xahişindən vaz keçdilər. Ona görə mən düşünürəm ki, müsbət cavab ola bilər, müsbət dəyişikliklər ola bilər. Mən onu gözləyirəm.
Seçkilər məsələsi sizcə müzakirə oluna bilərmi? Yoxsa sadəcə söz azadlığı məsələsindən kifayətlənəcək?
Narahatçılıq bildiriləcək. Əslində onların başqa heç imkanı da yoxdur bura təsir eləmək. Deyəcəklər ki, biz narahatıq. Komissiyalar belə olmalıdır. Toplaşma azadlığı belə olmalıdır. Narahatçılığını bildirəcəklər. Ondan sabahı onlar heç nə eləyə bilmir.
Hikmət bəy, qayıdaq Qarabağ məsələsinə. Qarabağ məsələsi son vaxtlar elə bil ki, daha aktuallaşıb bu haqda. Yəni, daha çox görüşlər keçirilir, diqqət yönəldilir bu məsələyə. Demək ki, ötən şənbədə həmsədr ölkələrin prezidentləri birgə bəyanat verdilər. Nə gözləmək olar sizcə bu dəfə Novruz Məmmədov da? Prezident administrasiyasının rəsmisi də Azadlıq Radiosunun müsahibəsində demişdi ki, bəli, biz bu məsələ ilə bağlı gözləyirik ki, Amerikanın bu məsələdə sözü olacaq, mövqeyi olacaq və artıq vaxt çatıb və gözləyirik ki, Clinton səfərdə bu məsələyə xüsusi diqqət yetirəcək.
Mənə əfsuslar olsun ki, hələ ki, məndə elə bir məlumat, zat, xəbər yoxdur ki, mən hansısa dəyişikliklər haqqında danışım. Mən ancaq, məsəl üçün, tutaq o üç prezidentin bəyanatı çıxdı Vaşinqtonda.
Bəli.
Bax, ona diqqət yetirək. O, ingiliscə çıxdı. Onun əsas mətni ingiliscədir. Amerikanlar onu tərtib eləyib.
İşğal məsələsindir. İşğalla bağlı ifadə edir.
Bəli, o sənəddə işğal sözü var, okupasiya sözü var və orada referendum sözü çox mücərrət yazılıb, bizə xeyirli vəziyyətdə yazılıb. Amma Moskva mətni çıxanda, Kremldən bir mətn çıxdı. Da artıq işğal söhbəti, yox idi okupasiya söhbəti və referenduma gələndə Moskva yazmışdı həmən mətnə ki, Qarabağ əhalisi o məsələ həll edəcək. Yəni, ermənilər istəyən kimi. Bu nəyi göstərir? Bu onu göstərir ki, birincisi, Qərb bizim tərəfdədir. Heç olmasa diplomatik sferada. Rusiya Ermənistanın arasındadır. Və ən pisi Qərb ilə Rusiya arasında hələ ki yekdillik yoxdur. Bax, bu demək zaddan bəyanatlardan daha doğrusu iki mətindən bu qənaətə gəlmək olar. Və əgər yekdillik yoxdursa, demək danışıqlar da irəli getməyəcək. Nə vaxt vahid bir sənəd çıxa ortaya, biz istəyən variantda, yəni bizə Azərbaycan maraqlarına uyğun olan variantda, hər iki dildə, ingiliscə, rusca, onda biz bilərik ki, nəsə dəyişib. Amma hələ ki, yenə, Qərb bizi dəstəkləyir, Rusiya Ermənistanı dəstəkləyir və Rusiya ilə Qərb arasında yekdillik yoxdur. Belə.
Təşəkkür edirəm Hikmət bəy. Hikmət Acizadə idi telefon xəttində. Hikmət bəy, çox sağ olun söhbətə görə. Burada söhbətimizi sizinlə yekunlaşdırıram və indi söhbətə Vəfa Quluzadə qoşulmalıdır. Keçmiş dövlət müşaviri, politoloq. Hər vaxtınız xeyir olsun Vəfa müəllim.
Sağ olun.
Vəfa müəllim, Clinton səfəri ilə bağlı danışacağıq. Yəni bu səfərdən gözləntilər nədir? Dünən Ağ Evdə bununla bağlı, bu səfərlə bağlı demək bir brifinq keçirilib və orada jurnalistlər bununla bağlı xüsusi suallar veriblər. Demək ki, və cavabında Philip Gordon, demək dövlət katibinin köməkçisi deyib ki, və əlbəttə prezidentlər bu günəcən əldə olunmuş irəliləyişi tərəflər arasındakı müzakirələrin prinsiplərini qeyd ediblər. Söhbət o prezidentlərin son həmsədir ölkələrin prezidentlərinin verdiyi birgə bəyanatdan gedir. Və deyib ki, Birləşmiş Ştatlar da həmin prinsiplərə sadiqdir. Tərəflərlə bu istiqamətdə işləməyə hazırdır. Siz nə gözləyirsiniz bu səfərdən, yəni bu heç olmasa Qarabağ münaqişəsinin həllində bir addım da olsa irəliyə bir addım atmaq mümkündür mü bu görüşdən sonra?
Bilirsinizmə, mən Hikmət Hacızadənin çıxışının sonunu dinlədim. Mən onunla tamamilə razıyam. Amerika və Rusiya hələlik ki, bir-birinə düşmən dövlət olaraq qalır. Rusiya anti-NATO və anti-Amerikan dövlətidir. Və Rusiya Cənubi Qafqazdan Amerikanın maraqlarını sıxışdırmaq haqqında birisini düşünür, amma bacarmır. Və Rusiya ilə Amerika arasında həqiqətən də heç bir yekdillik yoxdur. Ona görə bu bəyanat formal bir bəyanatdır. Necə ki 1998-ci ildə Clinton, Yeltsin və Şirak bir bəyanat vermişdilər ki, bu il Qarabağ məsələsi həll olunmalıdır, olunmadı. Bu bəyanat da o bəyanatlardandır. Yəni, tərəflərdən heç nə tələb etmək mümkün deyil. Ona görə ki, bir tərəf təcavüzkərdir, Rusiyadır erməni pərdəsi altında, o biri tərəf də deməli, nüvə, deməli, Rusiya regional dövlətinin təcavüzünə məruz qalmış Azərbaycandır. Ermənistan da burada bir Nə cür sizə deyim? Marionetkadır ortalıqda. Ona görə marionetka ilə danışıqlar heç vaxt heç bir nəticə verməyəcək. Amma Clintonun səfəri Azərbaycana olduqca önəmlidir. Çünki Azərbaycan-Amerika əlaqələrini və əməkdaşlığını gücləndirməyə böyük ehtiyac var. Və mən hesab edirəm ki, onun səfəri buna xidmət edəcəkdir. Qarabağ məsələsi isə gözləməlidir. Rus dövləti mahiyyətini dəyişəcəkdir. Amma bu vaxt tələb edir. O, super dövlət idi, indi oldu regional dövlət. Gələcəkdə isə onu parçalanma gözləyir. Ona görə bizim işimiz haqdır və biz bütün torpaqlarımızı qaytaracaq. Maniyyə Rusiyadır. İrəliləyişə imkan verməyən Rusiyadır. Bunu Amerika da bilir, Avropa da bilir, NATO da bilir. Amma ki, Amerika Rusiya ilə başqa məsələləri həll etmək, əməkdaşlıq edərək başqa prioritetləri həll etmək, bu prioriteti isə Amerika saxlayır vaxtı gələnə qədər. Mən bunu belə başa düşürəm. Clintonun səfərini isə alqışlayıram və əminəm ki, Azərbaycan-Amerika əlaqələri daha da sıx olacaq.
Vəfəm əmim, siz deyirsiniz ki, Azərbaycan-Amerika əlaqələri daha sıx olmalıdır və bu səfər də buna xidmət edə bilər. Amma bir müddət əvvəl iki ölkə arasında münasibətlərdə bir soyuqluq da müşahidə olunurdu. Və bunu rəsmilər də gizlətmirdilər. Barack Obama, demək ki, Azərbaycan prezidentinə məktubunda da yazırdı ki, ABŞ-Azərbaycan münasibətlərində bəzi ciddi məsələlərdən xəbəri var. Sizcə bu problemlər qismən də olsa aradan qalxacaq mı və qalxsa hansı problemlərə xüsusi diqqət verəcək?
Məsələ ondan ibarətdir ki, mən hesab edirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları bizi reallıqlarla deməli barışmağa və reallıqları tanımağa çağırır. Mən də Amerika Birləşmiş Ştatları reallıqları tanımağa çağırıram. Məsələn, bütün böyük sovet, keçmiş sovet ərazisini götürün. Başda Rusiya Federasiyası olmaqla. Ondan sonra Belarusiya olmaqla, ondan Ukrayna olmaqla, Qazaxıstan, Özbəkistan, Başqordistan olmaqla. Bütün bu ölkələrdə olan, deməli, məsələlər hamısı eynidir. Amerika da bunu çox gözəl bilir. Üstəlik, Amerikanın ən yaxın müttəfiqlərində də öz, deməli, milli və öz tarixi problemləri var. Məsələn, götürün Misri, götürün Hüsnü Mübarəki, götürün, deməli, Kral Abdullanı, Yordaniyanın krallığını. Hamısı Amerikanın dostlarıdır. Amerika oradakı reallıqlarla hamısından hesablaşır və barışır. Bəli, Amerika dünyanın aparıcı demokratik dövlətləridir və Azərbaycana da demokrasiyanı bərqərar etməyə, qanunun aliliyini bərqərar etməyə kömək etməlidir və biz onunla əməkdaşlıq etməliyik. Amma Azərbaycanla Amerika strateji partnördür və öz əməkdaşlığını həmişə qorumalıdır. Bu, bizim də xeyrimizədir, Amerikanın da xeyrinədir.
Vəfəm əlim, yəni belə gözləntilər var idi ki, Clinton səfərində insan haqları, demokratiya məsələlərinə toxunacaq. Yəni, demək istəyirsiniz ki, bu məsələlər bir o qədər qabardılmayacaq. Belə mi başa düşməyə?
Məsələ ondadır ki, Amerika dünya jandarmı deyil. Amerika, onda gərək bütün dünyada, əvvəl öz dostlarının olan ölkələrdə demokratiya məsələlərini həll etsin. Məsələn, Azərbaycan əmələ gəlibdir 91-ci ildə, elə deyilmi? Amma Misir görün neçə ildə Amerikanın müttəfiqidir. Əvvəl Misirdə bütün problemləri həll etsin. Ondan sonra deməli, növbə ilə gəlsin, bizə çatsın. Bizi şagird yerinə qoymaq olmaz axı eyni zamanda. Azərbaycan bir ölkədir. Azərbaycan bir xalqdır. Və bu bir xalqı birdən-birə Norveç xalqı etmək olmaz axı. Mən bu dəqiqə maşınla yolla gəlirdim. Gördüm ki, maşının içində butulka şişəsini içib pəncərədən bayra atır. Bu, bizim Azərbaycanlı sürücüsüdür. Bunu Norveç sürücüsü etmir. Bilirsinizmə? Mən demək istəyirəm ki, ölkənin mədəni, ölkənin iqtisadi vəziyyəti, ölkənin deməli bütün mentaliteti, şuuru, biz dünyaya qapılarımız açılıbdır Sovet İttifaqı çökəndən sonra. Biz hələlik ki, qərb deməli, qiymətlərini tam qavraya bilmərik. Buna vaxt lazımdır. Azərbaycan evolüsiya yolunda inkişaf edir və edəcək. Amerika, Qərb, NATO burada bizə yardımcı olmalıdır. Amma məsələləri belə başa düşürəm. Amma şagird yerinə qoyub deyəndə ki, sən belə oturmursan, elə oturursan, bu əlaqələri körürür. Vəziyyət budur. Real vəziyyət budur. Başa düşürsünüz mü? Obyektiv vəziyyət belədir.
Amma əslində Amerika deyirmi ki, Azərbaycana iradlarını bildirirmi ki, demokratiya insan haqları sahəsində, yəni Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətini təmsil edən təşkilatlar narahatdırlar ki, Amerika bu məsələnin üstündən sükutla keçir, əslində heç bir...
Məsələ ondan ibarətdir ki, bu dəqiqə həm Amerika maraqlarına, həm Azərbaycan maraqlarına ən mühüm məsələ bizim regionda stabillikdir, Qarabağ məsələsinin həllidir, elə deyilmi? Amerika super dövlətdir, gəlsin Qarabağ məsələsinin ədalətli həllinə qısa zamanda kömək etsin, ondan sonra bütün tələblərini qoysun qabağımıza. Amma bizim bu boyda problemlərimiz var. Bizim bütün bu 1 milyona qədər qaçqın səpələnibdir Azərbaycana. Siz onlardan nə tələb edirsiniz? Nə tələb edir? Onların yaşayışına nə kömək etmişsiniz? Siz Ermənistanı təcavüzdə suçlamışsınız mı? Ey Amerika Birləşmiş Ştatları, siz əksinə iki yüzlü siyasət aparırsınız. Deyirsiniz ki, Ermənistan və Azərbaycan bir-birinin qarşısına addım atmalıdır. Axı Ermənistan dövləti yoxdur, o Rusiyanın bir hissəsidir. Axı bizim 20% torpağımızı işğal edən Rusiya ilə əməkdaşlıq etdiyiniz Amerika Rusiya ilə əməkdaşlıq etdiyi dövlətdir. Yaxşı, bunların hamısı reallıqlardır axı. Ona görə Amerika bir problemi həll etsin, sonra tələblərini qoysun. Əsas problem o problemdir. Onu həll etməmiş, bilirsinizmi? Heç çətindir də bir şey tələb etmək.
Vəfa müəllim, demək jurnalistlər sual veriblər. Demək ki, dövlət katibinin köməkçilərinə iki ölkə arasındakı münasibətlərlə bağlı və ciddi problemlər nədir, ciddi məsələlər nədir? Cavab verilib ki, stat Qafqazda enerji mühüm məsələdir və müzakirələrin bir hissəsi olacaq. Məncə Azərbaycanla ciddi məsələlər aydındır. Bunlar hamısı ciddi məsələlərdir. Azərbaycanla enerji məsələsi, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, regional təhlükəsizlik gündəlik ciddi məsələlərlə doludur və dövlət katibi də bunları müzakirə etməyə gedir.
Çox gözəl. Enerji məsələləri çox önəmli məsələlərdir. Azərbaycan enerji məsələlərində qərbə böyük yardımlar edibdir. Bax, neft kontraktlarının imzalanması Azərbaycan hələ tam qeyri-stabil bir vəziyyətdə, bir şəraitdə Rusiyanın qəzəbindən qorxmayaraq bunu etdi. Ondan sonra Rusiya nə qədər fəsadlar törətdi Azərbaycanda. Ondan sonra Bakı-Ceyhan xəttinin əleyhinə Rusiya güclü müqavimət apardı. Əgər Azərbaycanın siyasəti olmasaydı, bu Bakı-Ceyhan xətti çəkilməyəcəkdi. Bax, bütün bu ciddi iqtisadi projelərin həyata keçməsi və bundan da başqa projelərin həyata keçməsi Azərbaycanda tam qərb yönlü bir demokratik, deməli, qurumun əmələ gəlməsinə kömək edəcəkdir. Amma bunsuz birdən-birə sözlə ya əmrlə bir şey vaqe olan deyil.
Vəfa müəllim, siz daha yaxşı xatırlayarsınız. O zamanlar cəmiyyətdə bir gözlənti var idi 90-cı illərdə bu neft kontraktları, müqavilələri bağlanarkən. Belə bir ümid var idi ki, bəli, neft müqaviləsi bağlanacaq və Dağlıq Qarabağ münaqişəsi də bunun müqabilində Azərbaycanın xeyrinə həll olunacaq. Yəni, ədalətli şəkildə həll olunacaq bu cəmiyyətin gözləntiləridir. Amma neft müqavilələri imzalandı da, milyardlarla gəlir də gətirdi, hələ ortada bir şey yoxdur.
Bilirsinizmi, bu həmin cəmiyyətin tamamilə sadəlöv, siyasəti görməyən, siyasi səhnəni görməyən, bilməyən bir deməli cəmiyyətdir, bizim cəmiyyət. Məsələ ondan ibarətdir ki, neft kontraktının imzalanması işğalın qabağını aldı, böyük iş gördü. Çünki işğal indiki ateşkəs xəddində dayanmayacaqdı. İşğal Bakıya qədər gələcəkdi. Bakıda çevrilişə qədər gələcəkdi. Amma Azərbaycanı həmən o neft kontraktları onda xilas etdi. Onu bilmək lazımdır. Azərbaycan-Amerika əlaqələri, Azərbaycan-NATO əlaqələri, Amerikanın Azərbaycanda maraqları, Avropanın Azərbaycanda maraqları, bunların hamısı Azərbaycana bir dayaqdır. Yoxsa ki, Rusiya bizi çoxdan əzmişdi. Bunu bilmək lazımdır. Hər gün ateşkəs xətti od püskürür. Clintonun bura gəlməsi ilə əlaqədar gördüyümüz nə qədər provokasiyalar oldu. Ya Bill Gates'in Azərbaycana gəlməsi ilə əlaqədar. Ona görə bizim nailiyyətlərimizi küçültmək lazım deyil. Azərbaycan Sovet İttifaqı deməli yıxılandan sonra çox böyük irəliləyişlər əldə edibdir. Bəli, istəklər bundan da böyükdür. İstəklər odur ki, Qarabağ məsələsi bugün həll olunsun. Həll olunacaqdır, mən sizə deyirəm. Amerika, Rusiya deməli rəqabəti gətirib Qarabağ məsələsinin həllini də gətirib çıxaracaq.
Vəfa müəllim, bir
Gürcüstan məsələsində həllinə, Moldova məsələsində həllinə çıxır. Amma bu vaxt tələb edir.
Vəfa müəllim, bu gündən danışaq, sizdən əvvəl danışan politoloq Hikmət Hacızadə dedi ki, iki ölkə rəsmilərinin danışığında söhbət yəqin ki, İran məsələsinə də toxunulacaq, bundan da söhbət gedəcək. Siz necə hesab edirsiniz? İran məsələsinə toxunulacaqmı Clintonun səfəri zamanı?
Mən bilirəm ki, İran məsələsinə toxunsa, Azərbaycan deməli rəsmilərinin cavabı nə cür olacaq?
Nə cür olacaq?
Olacaqdır ki, İran Azərbaycana qonşu bir dövlətdir. Qarabağ münaqişəsinə görə Azərbaycan İrandan xeyli asılıdır. İran ərazisindən istifadə edir blokadaya salınmış Naxçıvana getmək üçün. Üstəlik də ki, İran bizə xeyli yardımlar edibdir. Biz İrana qarşı heç bir addım atmayacaq. Bax, cavab belə olacaqdır.
Əgər cavabı bilirsə, onda Clinton niyə bu məsələni qaldıracaq?
Clinton da, bilirsinizmi, Marsdan gəlməyibdir. Clinton özü bunu çox gözəl bilir. Clintonun köməkçiləri ona başa salacaqlar ki, Azərbaycan İrana qarşı heç bir addım atmayacaq və Azərbaycandan heç nə tələb etmək lazım deyil. Və bunu ona başa salacaqlar. Clinton da bizdən heç nə tələb etməyəcəkdir. Məsələni bilərək.
Aydındır. Vəfa müəllim, təşəkkür edirəm. Buyurun. Çox sağ olun. Suallarımızı cavablandırdığınıza görə. Vəfa Quluzadə politoloqun dediklərini eşitdiniz. Bu həftə bir daha xatırladaq. Bazar günü iyulun 4-də Hillary Clinton, ABŞ dövlət katibi Azərbaycana səfər edəcək. Bu səfərdə gözləntilər nədir? Nələr qaldırılacaq? Bununla bağlı politoloqların fikirlərini dinlədik. Birazdan efirimiz davam edəcək.
Tamam mı? Davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əminasılar qarış-qaş kimin olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Tanıbalı məlim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, sanırım heykəl qoysunlar. Nəyəmə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazımdır.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtın narazılığım olmuyor. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işin olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyinə görür.
Meyvə xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acıqam gedən şey mövqəsizlik, biganəlik, əqidəsini dəyişə bilmək.
Mənə baxmaq, bu alveri xoşlamıram.
Biz Azərbaycanlıyıq, bilirsinizmi? Azadlıq radiosu o müthiş Azərbaycan xalqının tam absolut milli tənhalığa düşər olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Bir daha vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Bizə peyklərdə, Hortbörtdə və ya Türksatda qulaq asma imkanınız var və yaxud da ki, Azadlıq radiosu nöqtas saytında internetdə qulaq asa bilərsiniz bizə. İşdən sonra birinci saatinin başa çatmasında təxminən bir 10 dəqiqə var və dünən biz efirdə söz vermişdik ki, Emin Millini həbsdəki bloqerlərdən biri Emin Millinin efirə qoşacaq və dinləyicilərimiz bununla bağlı yazırdılar bizə. Təəssüf ki, bizdən asılı olmayan səbəblərdən bu bağlantı alınmadı. Yəqin dinləyicilərimizin xəbəri var. Əgər bilməyənlər varsa xatırladaq olaraq deyək ki, Emin Millinin atası Paşa Abdullayev dünən vəfat edib və torpağa tapşırılıb. Emin Milli bu dəfə mərasimdə iştirak edə bilməsə də sonradan rəsmlərin icazəsi ilə 3 gün müddətini azadlığa buraxılıb yas mərasimində iştirak etmək üçün. Və həmkarlarım Ülkə Rakif qızı Cavanşir Ağamalıyev bugün Neftçalada olublar. Demək, indi onların təəssüratlarını alacaq, görək Emin Milli ilə söhbət edə biliblərmi? Ülkər, hər vaxtın xeyir olsun.
Hər vaxtın xeyir.
Ülkər, sənin təəssüratlarını alardım. Yəni, Emin Milli ilə danışa bildin mi? Oradakı vəziyyət necə idi? Təəssüratlarını lütfən dinləyicilərimizlə bölüş.
Şanaqsız, Məhkəlaya onların yaşadığı məclisin verildiyi məhəlləyə çatanda artıq gecə saatları idi və Emin Milli artıq təxminən 3-4 saat idi ki, gəlmişdi. Amma biz həmin gün, yəni dünən axşam onu görə bilmədik, çünki qızdırmalı idi, biraz soyuqlamışdı deyə. Başqa bir evdə qalırdı. Biz yalnız bu gün onunla görüşüb danışmaq imkanımız oldu. Onu deyək ki, müşahidə olunmadı Emin Milli və
yəni yanında yanında polislər ya başqa güc qurumlarının nümayəndələri yox idi.
Yanında yox idi, amma qohum əqrəban dediyinə görə məhəllənin başında, yəni bir qədər aralıqda mühafizədən olanlar var idi. Amma biz şəxsən özümüz müşahidə eləmədik ki, o xüsusun mühafizə altında olduğunu müşahidə eləmədik. Yəni sərbəst qohum əqrəban ilə danışmaq imkanı var idi, danışmaq imkanı var idi. Amma ona yalnız yasın verildiyi, yəni Neftçalada olmaq şərti ilə ona 3 günlük buraxıblar, yəni Bakıya gələ bilməz öz dediyinə görə bu müstəfərdində 3 gün ərzində Bakıya gələ bilməz. Müsaadə verməkdən imkini idi, bu onun öz seçimi idi, öz qəyi idi. Amma təbii ki, söhbətlərimiz oldu və həmin söhbətlər əsnasında saxlanma şəraitindən şikayəti yox idi. Sadəcə ən çox internetsiz qaldığından şikayətlənirdi və daha çox vaxtını kitab oxumaqla keçirdiyini deyirdi. Həmçinin bizə məhsulları necə dərs dediyindən, onlara əlifbanı, ingilis dilini necə öyrətməklə və çox təəccüblənməklə danışırdı ki, o başlayacağım bilmirdi ki, hətta hərfləri də tanımayan adamlara həbs gələ bilər. Bu cür məhsus həyatına danışdırdı.
Demək ki, Emin Milli həbsdə də boş durmur və demək ki, məhbuslara ingilis dilini öyrədir.
Bəli, boşda. Biz bir müddət əvvəl də belə xəbər yaymışdıq ki, Emin Milli öz vəkilindən, tanışlarından əlifba və ingilis dili kitablarının ona çatdırılmasını istəmişdi. Elə bizlə o barədə danışırdı ki, yəni deyir, çox təəccübləndim ki, hətta hərfləri belə tanımayan insanlar var və mən onları həvəsləndirdim ki, onlar öyrənsinlər və mən onlara tapşırıqlar verirəm və növbəti gündə onlarla sual cavab edirəm, hərfləri öyrənirəm. Yəni, qoş dayanmır orada. Amma çox vaxtınız kitab oxuduğunu deyir, daha çox kitab oxumaqla vaxt geçirir.
Məqalə falan yazmaq niyyəti yoxdur orada, belə bir niyyətindən danışmaq.
Yox, deyil, heç hər halda həbsxanada olduğu müddətdə heç nə yazmaq düşünmür, amma bu barədə çıxandan sonra bəlkə fikirləşir ki, bəlkə yazacaq. Yəni, hələ mən ondan planları barədə soruşdum, dedi ki, o bu müddət ərzində onu öyrənir ki, yaxın gələcək planlar qurmaq, yəni o qədər də reallaşmaya bilər. Ona görə deyir ki, indi planlar qurmuram, çıxıb sonra fikirləşəcəm ki, nə eləmək lazım.
Aha, yəni planlar hər zaman pozula bilər. İlker, bəs hansısa bir ümidin varmı ki, beynəlxalq təşkilatlardan ard-arda bəyanatlar gəlir onun azadlığa, onun və digər blogerin azadlığa buraxılması ilə bağlı, həbsdəki jurnalistlərin azadlığa buraxılması ilə bağlı?
Yox, Şamas, onun söhbət əsnasında mən hiss elədim ki, o özünü ona kökləyir ki, il yarımda, artıq bir ili demək olar ki, başa çatıb, il yarımda həbsxanada olmağa hazırdır. Yəni, elə bir gözləntiləri yoxdur ki, o qəhvə düşə bilər və yaxud il yarım hər halda həbsxanada qalmağa özünü kökləyir.
Özünü buna hazırlayıb. Bəs indi keçək o bir məsələyə ki, atasının ölümü ilə bağlı, demək anası, demək dünən bizim radiomuza da bildirmişdi ki, demək bu oğlunun həbsdə olması həyat yoldaşının ölümünə səbəb olub. Yəni bu haqda danışdı mı nəsə Emin, yoxsa
bu əslində şahına təkcə Natala xanımın fikri deyildi. Bütün qohum əqraba bu fikirdə idi ki, baxmayaraq ki, Paşa Abdullayev xəstəlikdə dən əziyyət çəkirdi. Amma artıq təhdid idi ki, o bu xəstəliklə yaşayırdı. Və Natala xanım da qohum əqraba da deyir ki, sadəcə onun ölümünü sürətləndirən oğlunun problemi oldu. Çünki deyilənə görə o Eminə çox bağlı idi. Və son müddətlər, yəni Emin xələcə salmandan yana çox gedib gələ də bilmədi. Səhhəti buna imkan vermədi. Yəni bu, bütün bu baş verənlər onu çox belə deyək, xəstəliyiniz daha da sürətləndi. Bu hamı bu fikirdə idi. Amma Emin özü isə deyir ki, əslində atasının familiyyələrdə xəstəlikdən belə necə əziyyət çəkdiyini görürdü və buna görə çox narahat olurdu. Və o düşünür ki, indi atası rahatlığa qovuşur.
Başqa nələri müşahidə elədin? Yaxınları nə danışırdı? Yəni onlar müsahibə vermək niyyətləri var idimi? Yəni anasınla mən eşitdiyimə görə söhbət eləmişsən, müsahibə götürmüşsən anasınla.
Anasınla söhbət elədim. Yəni anası deyir ki, heç gözləmirdim ki, həmən günü buraxarlar. Yəni əslində dünənki gün Eminin 3 günü icazə verilməsinə Nasrəla xanımdırsın, qohum əqraba da sevinirdi. Çünki artıq az ümid edirlər ki, Emini görə biləcəklər həmin gün. Amma Emini məhz qızdırmalı gəlməyi, biraz soyuqlanmış halda görməyi çox narahat eləmişdi. Amma ümumi ovqat, yəni o evdə sevinclə kədər belə deyir, bir-birinə qoşmuşdu.
Aha, elə mən də ona əlavə edəcəkdim ki, hə,
belə qohumlar var ki, demək olar bir ildir ki, Emini görməmişdilər.
Aha. Aydındır. Ülker Qənimət Zahid Azadlıq qəzetinin redaktoru da mən bildiyimə görə yaz mərasimində olub, bununla da söhbət eləmişsən. Bununla bağlı nə deyirdi?
O da evini yaxşı, gümrah gördüyünü dedi və hətta onların ümumi tanışları da çıxdı. Qənimət bəy də həbsxanada olarkən onunla belə deyək, oxal yoldaşı olmuşlar. İndi baxmayaq ki, onlar başqa-başqa həbsxanalarda olublar. İndi həmin adamlarla ümumi tanışları da çıxdı. Yəni belə baxmayaraq ki, yaz mərasimidir, baxmayaraq ki, kədər var. Amma pozitiv söhbətlər də var ki, və belə deyək də, ümumi söhbətlər tanışlarla bir yerdə olmaq Eminə xoş idi, yəni müşahidə olunan o
Azadlığın dadını çıxara bilirdi mi heç olmasa bu qayğıların, bu yasın, yas mərasiminin içərisində, yəni müəyyən mənada bir əhvalında dəyişiklik var idi mi Eminin?
Deməzdim ki, yəni o qədər də sevinç sezilmirdi, çünki sanki Emin həbsdə olmağını o qədər də faciələşdirmir və əslində qohum əqrəbə ona təsəlli verdi ki, bəlkə 3 günü, 7 günə uzadarlar. Qənimət bəy də ona təsəlli verdi ki, çünki özündə də eyni ilə elə olmuşdu. Deyirdi ki, atası rəhmətə gedəndə ona əvvəlcə 1 gün sonra, 3 gün sonra, 7 günə uzadıblar. Yəni, Eminə hamı təsəlli verirdi, amma Emin üçün bu biganə idi bu söhbətləri. Yəni, deyirdi 3 gün olmuş, 7 gün olmuş. Yəni, elə bir fərqi yoxdur. Bizə də nəinki bizə bir neçə jurnalistə müsahibədən imtinaydı və dedik ki, söz verdi ki, ancaq tamamilə azadlığa çıxandan sonra bol-bol danışacaq, geniş danışacaq. İndi o danışma müsahibə vermək əhvalında olmadı onu
Aha, yəni hazır deyil müsahibə verməyə, belə başa düşdüm. Aha. Ülker təşəkkür edirəm. Ülker Akif qızı Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Neftçaladan bu məlumatları çatdırırdı bizə. Bir neçə saatdan sonra Ülker və həmkarımız, başqa bir həmkarımız video çəkilişə getmiş Cavanşir Ağamalıyev Bakıda olacaqlar və onların təsiratlarını siz həm kontekst proqramında eşidə biləcəksiniz, həm də Azadlıq Radiosunun nöqtə.az saytında demək ki, video görüntüləri və söhbətlərin mətnini görəcəksiniz. Bu imkan sizdə olacaq. Və birinci saat, işdən sonranın birinci saati yekunlaşır. Bir neçə dəqiqədən sonra Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərdən dərhal sonra biz ondan danışacağıq ki, qalmaqallı şeytan ayələri Bakıda da skandalla, qalmaqalla qarşılandı. 22 ildən sonra bu əsərin çapına Azərbaycanda qərar verildi. Demək ki, qəzetdə silsilə ilə. Amma bu qəzet redaktorunun qərarı da dindarların qəzəbinə səbəb oldu, narazılığına səbəb oldu. Bu haqda ikinci saat. Hələlik isə mən Şahnaz Bəylər qızı sizə deyirəm ki, hələlik.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Seçim önündeki referandum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indirən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referanduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Şikayət.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Çıxarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq qeyməyi yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.